რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვის პირველი ეტაპი დასრულებულია არაფასდება დადებითად და რა უარყოფითად.
გვაქვს ძალიან მაღალი ცენტრალური მთავრობის აპარატში დასაქმებული მომუშავეების რიცხოვნება 113,479 და შემოგანაზღაურებაზე გაიხარჯება დაახლოებით 1,400,000,000.
როგორ ხედავენ ბათუმის ურბანულ მომავალს ქალაქის მერობის კანდიდატები?
დახედია იმ შენობას, ის შენობა არ უნდა ედგეს. ახლა ცოტა აქეთ რო გავიწიოთ, იგიც არ უნდა ედგეს.
ბუნების დამცველები სახელმწიფოსგან კანონის გამკაცრებას ითხოვენ.
ასეთი ხერო გაიზარდოს საუკუნე ნახევარი შეიძლება. ჯალის მუხა, რომელიც ხოლოდან ხოლოდ აქ ხარობს. მაცხოვრებლები განუკითხავად შეხავენ.
კანონი მკაცრი არის, აჯარიმებენ ხალხს, მაგრამ გამენზია დააჯარიმო, არავინ ყურადღებას არ აქცევს.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სპეციალური სამსახურები და საგანგებო შტაბები მუშაობენ დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტებში, რომლების ძლიერმა წვიმამ და ქარმა დააზარალა სტიქიამ საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა დააზიანა იმერეთის, გურიის, აჭარის და სამეგრელოს რეგიონებში. უამინდობის გამო შეფერხებულია ელექტროენერგიის და წყლის მომარაგება, თუმცა კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით აბონენტების უმრავლესობას ელექტროენერგია სტაბილურად მიეწოდება. ამავე კომპანიის ცნობით ტექნიკური ბრიგადები მუშაობენ ყველა იმ რაიონში, სადაც უამინდობის გამო დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მეხანძრე მაშველები მუშაობას საგანგებო რეჟიმით განაგრძობენ. გურიასა და იმერეთში სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები დილიდან ხორციელდება. ადგილზე მობილიზებულნი არიან სახანძრო სამაშველო ჯგუფები. ყველაზე რთული ვითარება სწორედ ამ რეგიონში შეიქმნა, განსაკუთრებით იმერეთის მასშტაბით და იქ არსებულ ვითარებაზე დეტალურად ჩვენოდნა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. დღეს რომში გამართა საქართველოსა და იტალიის პრეზიდენტების გიორგი მარგულაშვილისა და სერჯო მატარელას შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, პრეზიდენტების პირისპირ შეხვედრისას საუბარი იყო საქართველო-იტალიის ორმხრივი ურთიერთობების და საერთაშორისო ფორმატებში მრავალმხრივი ურთიერთობების განვითარებაზე, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე და ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე. გიორგი მარგულაშვილმა იტალიის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის და ხაზგასმით აღნიშნა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის გაგრძელებას და გაძლიერებას და საქართველოს პარტნიორების, მათ შორის იტალიის მხრიდან, ამ პოლიტიკის უწყვეტ მხარდაჭერას. გიორგი მარგულაშვილმა იტალიას ასევე მადლობა გადაუხადა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში შეტანილი წვლილისთვის. ამ მისიაში იტალია ორი მეთვალყურითაა წარმოდგენილი. გარდა ამისა, საქართველოს პრეზიდენტმა იტალიის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერისთვის. კატალონიის ავტონომიური ოლქის მთავრობის მეთაურმა კარლეს პუჩდემონმა პირდაპირი პასუხი არ გასცა შეკითხვას, გამოაცხადა თუ არა მადრიდისგან დამოუკიდებლობა. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრისთვის მარიანო რახოისთვის გაგზავნილ წერილში, რომელიც ესპანურმა მედია საშუალებებმა 16 ოქტომბერს გამოაქვეყნეს, პუჩდემონი რახოის თავაზობს, რაც შეიძლება სწრაფად შეხვდნენ და განსაზღვრონ დიალოგის წარმოების ორთვიანი ვადა. ჩვენი წინადადება დიალოგის შესახებ გულწრფელია, მიუხედავად ყველაფრისა, რაც მოხდა, ნათქვამია წერილში. 11 ოქტომბერს ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ კატალონიის ადგილობრივ ლიდერს კარლეს პუჩდემონს მიმართა 16 ოქტომბრის შუა დღემდე გაეცა პასუხი შეკითხვისთვის, გამოაცხადა თუ არა მხარის დამოუკიდებლობა. მადრიდმა პასუხი მას შემდეგ მოითხოვა, რაც 10 ოქტომბერს კატალონიის რეგიონულმა პარლამენტმა და მთავრობის მეთაურმა ხელი მოაწერეს დეკლარაციას დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შექმნის შესახებ, თუმცა კარლეს პუჩდემონმა მაშინ განმარტა, რომ დამოუკიდებლობის ოფიციალურად გამოცხადება რამდენიმე კვირით უნდა გადაიდოს მადრიდთან დიალოგის გამო. კატალონიის ავტონომიურ ოლქში 1 ოქტომბერს ჩატარდა რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის საკითხზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივმა მომრჩეველთა 43%. Regionis khelisufalta informatsiit Espanetiskan damouqiteblobas mkhari daujira referendumshi monetsleta 99%. 19 oktobers itsureba Madridis mier Katalonis adgilobrivi mtavrobistvis tsardgenili kidev erti ultimatumis vada. Espanetis tvaroba moitkhovs rom regionis khelisufleba daubrundes kveqnis sakaumdeblo sirtses da uaritkvas damouqiteblobis gamotskhadebis ganzrakhvaze. Tsina aqdeg shemtkhovashi Madridi Kataloniyas emukreba avtonomiis statusis gaukmebit da regionuli mtavrobis dashlit. Laparakobs radio tavisupleba. Tkonsmet programmas sagamos tavisupleba. Ძლიერ მაწვიმამ, რომელიც 15 ოქტომბერს ღამით დაიწყო, სერიოზული პრობლემების შექმნა იმერეთის 12-ვე მუნიციპალიტეტში. ოფიციალური ინფორმაცია სამის შესახებ ადგილობრივი სამხარეო ადმინისტრაცია ნავრცელებს. გარდა ამისა, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები გარემოს ეროვნულ სააგენტოზე დაყრდნობით აცხადებენ, მხოლოდ ქუთაისში 12 საათში მოვიდა ნალექის ის რაოდენობა, რაც ზოგადად ერთი თვის განმავლობაში მოდის ხოლმე. უფრო მეტ იქ შექმნილ ვითარებაზე ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზიანს უახლო დღეებში აღწერენ. ქალაქის მერიაში უკვე შეიქმნა საგანგებო სიტუაციათა მართვის შტაბი, სადაც შეფასდება 16 ოქტომბრის ღამით და დღის პირველ ნახევარში მოსული ნალექისა და მდინარე ოღასკურას კალაპოტიდან გადმოსვლის შემდეგ მოსახლეობისა და სამთავრობო სტრუქტურებისთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა. მდინარე ოღასკურა მდილით დატბორა ქალაქის ჩრდილოეთ აღმოსავლეთ ნაწილი. ძლიერი წვიმის შემდეგ მდინარის წყალი შევარდა ქალაქის ნომერ 32 და 35 საჯარო სკოლებში, სადაც სასწავლო პროცესის შეწყდა და სკოლის შენობებიდან მოსწავლეებისა და მასწავლებლების ევაკუაცია განახორციელა საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახურმა. 35 საჯარო სკოლის პედაგოგების განცხადებით მდინარის წყალმა სკოლის შენობის პირველი სართული დატბორა.
სკოლაში არის ევაკუაცია, იმიტომ რომ გადმოვიდა ოღასკურა ნაპირებიდან, შემოდის პირდაპირ წყალი, უხვად ძალიან და იძულებული გავხდით რომ ბავშვები გამოგვეყვანათ და ჩვენც გამოვსულიყავით.
მოგვაკითხა სამაშველომდე წამოვედით.
ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ინფორმაციით წვიმამ პრობლემები ძირითადად შექმნა ავტოქარხნის დასახლებაში მდებარე საჯარო სკოლებში და რამდენიმე მათგანში სასწავლო პროცესი შეწყდა. სასწავლო პროცესი არ შეჩერებულა ქალაქის საბავშვო ბაღებში. როგორც ბაღების გაერთიანებაში აცხადებენ, წვიმას სკოლამდელი დაწესებულებებისთვის ისეთი პრობლემები არ შეუქმნია, რომ ბავშვები სახლში გაებრუნებიათ და სასწავლო პროცესი ქუთაისის 37-ვე ბაღში ჩვეული რეჟიმით ჩატარდა. დღის პირველ ნახევარში მოსულმა უხმა ნალექმა ქალაქში სხვადასხვა პრობლემა შექმნა. ძლიერი წვიმის შემდეგ დაიტბორა ცენტრალური ქუჩები. კალაპოტიდან გადმოსული მდინარე ოღასკურას გამო გაუვალი გახდა ბუხაიზის დასახლება, საქართველოს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია და ავტოქარხნის დასახლების, როგორც ცენტრალური, ასევე შიდა საუბნო გზები. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ქუთაისში 12 საათის განმავლობაში მოვიდა დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში მოსალოდნელი ნალექის ოდენობა, რამაც გამოიწვია მდინარე ოღასკურას ადიდება და ქალაქის ქუჩების დატბორვა. შოთა მურღულიას განცხადებითვე მდინარის კალაპოტი რამდენჯერმე გაიწმინდა, თუმცა მისი ადიდება სავარაუდოდ ჩამდინარე სანიაღვრე წყლებმა გამოიწვია.
ჩვენ აბსოლუტურად ყველა გასასვლელი გავხსენით მდინარეს, თუ შეიძლება, მაგრამ ძირითადად გვარსადენებიდან მდინარეში ჩაედინება და მდინარის დონე იმდენად აწეული, რომ პრაქტიკულად ახლა რაიმე სამუშაოებით შეუძლებელია. ქუთაისში ამ დონის ნალექი 12 საათში, ალბათ ბოლო 20 წლის განმავლობაში არავის არ ახსოვს. ამ დონის ნალექის თავიდან აცილება ალბათ პრაქტიკულად შეუძლებელია. თუმცა არის პროექტი, რომ კიდე უფრო მეტად მოხდეს ამ მდინარის კალაპოტის ჩაღმავება.
წვიმის შედეგად დაგროვილმა წყალმა შეაღწია ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე სავაჭრო ობიექტებშიც და დატბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და სარდაფები. ძლიერმა წვიმამ პრობლემები შექმნა იმერეთის მხარის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. სამხარეო ადმინისტრაციის ცნობით დატბორილია იმერეთის ქალაქების ცენტრალური ქუჩები, საავტომობილო გზები, საკარმიდამო ნაკვეთები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები და საცხოვრებელი სახლები. იმერეთის რამდენიმე სოფელში განვითარდა მეწრული პროცესი, დაზიანდა ბუნებრივი აირის მილები და ელექტროსადენები, წყალმა წაიღო სოფლებს შორის ბუგირები. სამხარეო ადმინისტრაციის ინფორმაციითვე ცენტრალურ გზებზე მობილიზებულია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სპეციალური ტექნიკა და მიმდინარეობს გზის გაწმენდითი სამუშაო.
ძლიერი წვიმის შედეგად იმერეთში გამოწვეულ ზარალზე თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ. კონკრეტულად ზარალის მოცულობა მოგვიანებით გაირკვევა და შესაბამისად წლევანდელი ბიუჯეტიდან გახდება საჭირო თანხა ზარალის ასანაზღაურებლად. ამ შემთხვევაში საუბარია ძირითადად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე. რაც შეეხება მომავალი წლის ბიუჯეტს, 16 ოქტომბერს პარლამენტში დასრულდა მისი პირველადი ვარიანტის განხილვა. შემაჯამებელი სხდომა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა გამართა. მანამდე კი ბიუჯეტის პროექტზე იმსჯელეს სხვა კომიტეტებმა, ფრაქციებმა, უმრავლესობამ და უმცირესობამ. ფინანსთა სამინისტროს განმარტებით, მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებაზე ორიენტირებული და შესაბამისად დაფინანსება მნიშვნელოვნად ეზრდება რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. ოპოზიციის მხრიდან კი გამოითქვა არაერთი შენიშვნა, რომ ხელისუფლება არ ითვალისწინებს მოსახლეობის სოციალურ საჭიროებებს. უფრო მეტ ლელა კუნჯულიას განშეიტყობთ.
საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი დეპუტატებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ წარუდგინა. ითქვა, რომ ბიუჯეტის დაფინანსების ძირითად წყაროს კლავს საგადასახადო შემოსავლები წარმოადგენს, ხოლო შემოსულობების საერთო მაჩვენებელი მომავალი წლის ბიუჯეტში თითქმის 12 მილიარდ 300 მილიონ ლარს უტოლდება. დასახელდა კონკრეტული უწყებები, რომლებსაც მომავალ წელს ყველაზე მეტად გაზრდილი დაფინანსება გამოეყოფათ.
ყველაზე მსხვილი მატება ყველაზე მოცულობითი გვაქვს, რა თქმა უნდა, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კუთხით. აქ მატება შეადგენს 572 მილიონ ლარს და ჯამში 1.830 მილიონი ლარით არის განსაზღვრული რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტი. შემდგომი უწყება, სადაც დიდი ზრდა გვაქვს, ეს არის, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტრო. ამ შემთხვევაში 111.2 მილიონი ლარია მატება. მატება ძირითადად უმეტესი წილი მოდის ჯანდაცვის პროგრამებში. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შემთხვევაში და არის 62.6 მილიონი ლარი. შემდგომში 20 მილიონი ლარია დამატებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემთხვევაში გათვალისწინებული. ეს უკავშირდება ძირითადად სახანძრო სამაშველო ტექნიკის განახლებას.
ფინანსთა მინისტრის მოადგილის განმარტებით მომავალი წლისთვის ეკონომიკური ზრდა 4.5%-ით განისაზღვრათ, თუმცა მთავრობის მოლოდინი უფრო მაღალია მიმდინარე წლის მზარდი მაჩვენებლების გათვალისწინებით. რაც შეეხება ინფლაციას, ამ ეტაპზე წარმოდგენილ პროექტში ინფლაცია 3.5%-ის ფარგლებში ამოცემული, თუმცა გადამუშავებულ ვარიანტში ეს მაჩვენებელი 3%-ამდე შემცირდება. ოპოზიცია უკმაყოფილოა და ეს ორშაბათს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზეც გამოჩნდა. ოპოზიცია ქართული ოცნების ხელისუფლებას მოსახლეობის ინტერესების უგულებელ ყოფაში ადანაშაულებს და ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მომავალ წელს არ გაიზრდება არც პენსიები და არც მაგალითად პედაგოგთა ხელფასები. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, მაგალითად, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა დეპუტატმა უთარ კახიძემ თავისი მოსაზრებები შეკითხვის სახით ჩამოაყალიბა და მოახლოებულ არჩევნებსაც დაუკავშირა.
პენსიები, შემწეობა, რაიმე ტიპის სოციალურ სოლიდარობას რაც ეხება, ეს საკითხები არ იზრდება. პრაქტიკულად ფრონტის ხაზზე მყოფ საჯარო მოხელეებს ხელფასები არ იზრდებათ. რისი იმედი გაქვთ ან რაზე არის გათვლილი საერთოდ ეს ბიუჯეტი? ანუ ვის ინტერესებში შედის აი ბიუჯეტი, ვის ემსახურება, ქვეყნის რომელ მიზანს ემსახურება და საერთოდ საით მივდივართ? რა პასუხი გაქვთ? ეხლა არჩევნები მოდის თან და ესეც მნიშვნელოვანი ტესტი იქნება. იმედი მაქვს მოსახლეობის მხრიდან გაგეცემათ პასუხი ამ პოლიტიკაზე?
ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის განმარტებით, სახელმწიფო ბიუჯეტი მაქსიმალური შესაძლებლობების ფარგლებშია დაგეგმილი და ერთი სეგმენტისთვის ხარჯის დამატება ნიშნავს ამ ხარჯის მეორე სეგმენტისთვის მოკლებას. მისი თქმით, წარმოდგენილი ბიუჯეტი განვითარებაზეა ორიენტირებული.
ეს არის ბიუჯეტი, რომელიც ფისკალური პოლიტიკის კუთხით, ეკონომიკური პოლიტიკის კუთხით დადებითად შეაფასა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმაც, დადებითად შეაფასა სალიტიკო კომპანიებმაც და ეს არის ბიუჯეტი, რომელიც ხელს უწყობს ეკონომიკის ზრდას და სწორედ ეკონომიკის ზრდა არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც მომდენო წლებში მოგვცემს საშუალებას გავზრდოთ როგორც პენსია, ასევე ხელფასები, როგორც მასწავლებლის, პოლიციელის და ასე შემდეგ. მოგვცემს საშუალებას იმისას, რომ ქვეყანაში ქონდეს ტურისტული პოტენციალის სრულად გამოყენების საშუალება, სატრანზიტო პოტენციალის სრულად გამოყენების საშუალება.
2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის პრიორიტეტები სწორად არის გათვლილი, ეუბნება რადიო თავისუფლებას პოლიტიკისა და მენეჯმენტის საკონსულტაციო კვლევითი ცენტრის ეკონომისტი მიხეილ კუკავა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე პენსიებისა და ხელფასების ზრდა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორი იქნებოდა. ექსპერტი სწორ გათვლად მიიჩნევს იმასაც, რომ დაფინანსება ყველაზე მეტად ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით გაიზრდება. რაც შეეხება პრობლემებს, მიხეილ კუკავა ფიქრობს, რომ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას საჯარო მოხელეთა რაოდენობა და მათი ანაზღაურება წარმოადგენს.
Проблема дерчеба ის რომ გვაქვს ძალიან მაღალი ცენტრალური მთავრობის აპარატში დასაქმებული მომუშავეების რიცხოვნება. მოკლედ 2018 წელს სულ მომუშავეთა რიცხოვნება გვექნება 113,479 ადამიანი და შრომის ანაზღაურება ხას უსვამ საუბარია მხოლოდ ცენტრალურ მთავრობაზე და შრომის ანაზღაურებაზე დაიხარჯება 1,397,524,000 ლარი, დაახლოებით 1,400,000,000. რაც საკმაოდ ბევრია.
რაც შეეხება ეკონომიკური ზრდის დაგეგმილ 8.5%-იან მაჩვენებელს, მიხეილ კუკავა სხვა ეკონომისტების მსგავსად სავსებით რეალისტურად მიიჩნევს. მისი თქმით, ზრდის ასეთი მაჩვენებელი საგადასახადო შემოსავლებს 650,000,000 ლარით გაზრდის.
ელა კონჯული ამგი ამბოთ, მომავალ წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ზოგიერთ ძირითად მიმართულებასა და პარამეტრზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ქალაქ ბათუმს ამდრომდე არ გააჩნია ურბანული განვითარების გენერალური გეგმა. მსგავსი დოკუმენტის შემუშავებას დიდი ხანი აითხოვს ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი. ურბანული განვითარების გეგმის შექმნას პრიორიტეტებს შორის ასახელებენ ბათუმის მერობის კანდიდატები. წლევანდელ თვითმმართველობის არჩევნებში სულ მერობის 9 კანდიდატი მონაწილეობს. მათი ხედვით ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიფაინძე დაინტერესდა.
ქალ განვითარების გეგმის გარეშე ბათუმი ქაოტურად ვითარდება, ამბობს პატრიოტთა ალიანსის ბათუმის მერობის კანდიდატი თენგიზ თავტკირიძე, რომელიც ზღვის სანაპიროზე მდებარე ერთ-ერთ მაღალსართულიან კორპუსზე მიუთითებს.
გახედე აი შენობას, ის შენობა არ უნდა იდგეს. ახლა ცოტა აქეთ რო გავიწიოთ, იგიც არ უნდა იდგეს. ასეთი მაღლი შენებლობები ბათუმის ზღვის სანაპირო ზოლიდან არ უნდა იწყებოდეს. ბათუმი კარგად იყო განვითარებული, კარგი ურბანული დაგეგმარება ჰქონდა, მხოლოდ მაგას სჭირდებოდა ხელშეწყობა. ეხლა პირიქით მოხდა, დაიწყო ზღვის სანაპირო ზოლის დატვირთვა, ცათამბჯენებით, ამ ხიმინჯებით და საჰაერო სივრცე გადაუკეტა დანარჩენ ბათუმს.
პატრიოტთა ალიანსის ბათუმის მერობის კანდიდატი გამარჯვების შემთხვევაში ქალაქის გენერალური გეგმის შემუშავებას მხოლოდ ადგილობრივი სპეციალისტების დახმარებით აპირებს. საპირისპირო მოსაზრება აქვს ბათუმის მერობის კანდიდატს კახაბერ ცისკარიძეს, საქართველოს ერთობისა და განვითარების პარტიიდან, რომელიც ამბობს, რომ რეგიონში ქალაქ გეგმარების სპეციალისტის მოძიება შეუძლებელია, რადგან არ არსებობენ ადგილობრივი ურბანისტები. სწორედ ამიტომ გამარჯვების შემთხვევაში ქალაქის გენერალური გეგმის შემუშავებას უცხოეთიდან მოწვეული სპეციალისტების დახმარებით ფიქრობს.
გამოიწვია ის, რომ უკვე პროფესიონალიზმი დაიკარგა ამ საკითხში. მოგიწვევდი ყველა იმ ქალაქის ურბანისტებს ისეთივე ქალაქიდან. ევროპაში მაგალითად უკვე ეს პრობლემები განვლილია 30-40 წლის წინ. მთავარი კიდე პრობლემა არის რეკრეაციული ზონები, რომელიც არის სახლების გამო აღარ არსებობს ფაქტიურად. ის უფრო არასწორია და დანაშაულია ძალიან პრობლემა ელემენტარულ სუნთქვის.
ქალაქის ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებას პირდება ამომრჩეველს ლეიბორისტური პარტიის ბათუმის მერობის კანდიდატი ჯელალ ქიქავა, რომელიც ქალაქის გენგეგმის შემუშავებას იმგვარად აპირებს, რომ ძირითადი ყურადღება ბათუმის გამწვანებაზე გამახვილდეს.
რა თქმა უნდა, სამუშაო ადგილები, რა თქმა უნდა, თული თუ ბავშვებს ვერ ვზით და 5 წლის ბავშვები კი მოტივირდება. სხვაზე ვცხოვრობ, მთა არ ქვია. და ეკოლოგია არის გაფუჭებული. შენობებმა გადაკეთენ ჰაერის შემოსვლას ხვიდან. ქალაქი დაემსგავსა ბეტონის სტრუქტურას. თითან აღარ შემოდის ჰაერი და აი ამაში დამიხედოთ ყველგან სადაც შეიძლება ერთი ხე, ერთი ბუჩქი დაიღოს, დაიგება ხე და ბუჩქი.
გამარჯვების შემთხვევაში ნომერ 1 საქმე დასახელებს ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმის შემუშავებას ომარ ფარტენაძე საარჩევნო ბლოკის, დიმიტრი ლორთგიფაინძე, კახა კუკავა დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის ბათუმის მერობის კანდიდატი.
Урбанули განვითარების გეგმის არარსებობა ეს არის ამომავალი პრობლემა ყველა ფრისა ქალაქში. დაწყებული მშენებლობიდან დასრულებული ინფრასტრუქტურული იმ ცირეოდენი პროექტებისა რაც კი ხორციელდება არასწორი მიმართულებით და რომელიც საჭიროებს სასწრაფო რეაგირებასა და განვითარებას. რაც შეეხება урბანული გეგმა პროექტი პირველი საკითხი არის რის გადაწყვეტასაც ჩვენ ვაპირებთ.
მართველი პარტიის შეუსრულებელი დაპირება ქალაქის ურბანული განვითარების გეგმის დამტკიცება შეახსენა ოპონენტებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის მერობის კანდიდატმა ლევან ანთაძემ, რომელიც ამბობს, რომ თავი რასაც გამარჯვების შემთხვევაში გააკეთებს, ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და ბათუმის ისტორიული უბნების განვითარება, რაც მისივე თქმით გულისხმობს ეგრეთ წოდებული იტალიური ეზოების შენარჩუნებას.
არა მარტო გეგმის არარსებობაშია პრობლემა, პრობლემაა თვითონ მიდგომაში. მერია თავის ფუნქციას, თვითმართველობა თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს და ეს შანს როგორც გარეუბანში, ასევე ქალაქში, იგივე მშენებლობებში, ნებართვებში, რომელიც ისინი გასცემენ და უკანონო მშენებლობებში, მიშენებებში, დაშენებებში, ბათუმი ბარაკების ქალაქად გადაიქცა.
ქართული ოცნების ბათუმის მერობის კანდიდატი ლაშა კომახიძე მისი წინამორბედის 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნებზე მართველი პარტიის მერობის კანდიდატის და დღეს უკვე მოქმედი მერის მსგავსად პირობას დებს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ქალაქს ურბანული განვითარების გეგმა ექნება.
მოცემულობის შეფასებისაგან ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ. მე უბრალოდ ვიცი, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ არ დაუშვათ სამშენებლო სფეროში რამე უმსგავსობა. საოცრად გამოყო ქალაქის განვითარების გეგმას, მის შემუშავებას. ეს არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი. მე საბედნიეროდ ნულიდან დაწყება არ მომიწევს, ვინაიდან ტექნიკური დავალება ამ გენერალურ გეგმის უკვე არსებობს მერიაში, ასევე დასრულებულია საქმის წარმოება, რომელიც გულისხმობს კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის ქონებების აღმოსვლასა და ქალაქის აქტივების აღმოსვლას. შემდეგ წელს გამოცხადდება ტენდერი ამ დოკუმენტის შესაძენად და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან სერიოზული დოკუმენტი, რომელიც ძალიან დიდ კითხვაზე გასცემს მომავალში პასუხს.
ქალაქის გენერალური გეგმის დამტკიცებას დოკუმენტის შემუშავების პროცესში კი სპეციალისტებისა და სამოქალაქო სექტორის ჩართვას გეგმავს გამარჯვების შემთხვევაში პეტრე ზამბახიძე, საარჩევნო ბლოკის ბაქრაძე უგულავა, ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატი.
ეს არის დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ აღარ მოხდეს ქაოსურად შენებულები. ქალაქის ჩინოვნიკების სურვილების შესაბამისად საჩუვერნობის გაცდა, წვანეთაფადის შემცირება და გამოყენება სამშენებლო რეგულაციების მხოლოდ კერძო ინტერესების დაკმაყოფილებისთვის. მაქსიმუმი გაკეთება იმისთვის, რომ ბათუმი განვითარდეს ისე, როგორც ვითარდება ევროპის ქვეყნების ქალაქები.
როდესაც საუბარია ქალაქის ურბანულ განვითარებაზე, მთავარი ამოცანაა მისი სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება, ამბობს ნათია ბუაძე, საარჩევნო ბლოკ სახალხო ხალხის ერთსულოვნების ბათუმის მერობის კანდიდატი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ბიუჯეტის სწორი გადანაწილება, ისე რომ არც ერთი კითხვა არ დარჩეს პასუხგაუცემელი. ფინანსური სიძლიერე ჩვენი ქალაქის კომფორტული გარემოს შექმნა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო ჩვენი თანაქალაქელებისთვის. თავისთავად ეს სამი ასპექტი უამრავ ქვეყნს მოიცავს. ეს არის სოციალური პირობები, ვინაიდან ურბანიზაცია ზოგადად ვრცელი ტერმინია. ეს არის სოციალური პრობლემები, ინფრასტრუქტურა, გარემოს დაცვა, გარეუბნების მოწესრიგება, სანიახვრე სისტემების მოწესრიგება და ასე შემდეგ.
ბათუმის ურბანულ განვითარებაზე თავის შეხედულება და საარჩევნო დაპირება არ გაგვაცნო რობერტ ფუტკარაძემ, საარჩევნო ბლოგ გიორგი ვაშაძე ერთობა ახალი საქართველოს ბათუმის მერობის კანდიდატმა.
ეკალორტ კიფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ ხედავენ ბათუმის მომავალ ურბანულ განვითარებას ქალაქის მერობის კანდიდატები. თავის მხრივ ბათუმელი აქტივისტები, რომლებმაც ქალაქის გადასარჩენად რამდენიმე მოძრაობაც კი შექმნეს, დარწმუნებულნი არიან, რომ სწორედ ამ სფეროში ბოლო ათწლეულის განმავლობაში სრულმა ქაოსმა გამოიწვია ის, რომ ძველ ბათუმს განსაკუთრებით სახე დაეკარგა და განადგურდა არაერთი ძეგლი, რომელიც კულტურულ მემკვიდრეობას წარმოადგენდა. განადგურების პირასაა ასწლოვანი მუხები, ენდემური ჯიში, რომელიც წითელ წიგნშია შეტანილი და კახეთის კონკრეტულ ადგილას იზრდება. საუბარია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტზე, სადაც ადგილობრივი ბუნების დამცველები სახელმწიფოს კანონის გამკაცრებას თხოვენ. უფრო მეც გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთის კარში ენდემური მუხის ჯიშის ხეები გადაშენების პირასა. როგორც რეინჯერი ზურაბ გოგოლაძე ამბობს, ჭალის ტყეში საუკუნოვანი მუხების ჭრამ უკვე მასობრივი სახე მიიღო. სახელმწიფო ტყის ფონდს, რომელსაც 5020 ჰექტარი ფართობი უკავია, მიმდინარე წლის სამთვეში 12 მუხა გამოაკლდა. არაერთი აქტისა და ჯარიმის მიუხედავად ადგილობრივი მოსახლეობა საუკუნოვანი მუხების განადგურებას მაინც განაგრძობს.
ასეთი ხე რო გაიზარდოს საუკუნე ნახევარი შირდება დაახლოებით. სენდემი არის ჭალის მუხა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ აქ ხარობს. სოფელ ჰერეთის კარის მაცხოვრებლები მასიურად არის შემოსეული ამ ტყეებზე და განუკითხავად შეხავენ. აი ამის წინაც ჰქონდა რამოდენიმე შემთხვევა, თითქმის ყოველდღიურად ხდება. კანონის გამკაცრება არის აუცილებლად საჭირო, რომ ასეთ დანაშაულზე ადამიანმა უფრო მკაცრად აგოს პასუხი, ვიდრე დაუშვათ არის დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე და კანონმდებლობიდან.
ჰერეთის კარში ადგილობრივების განცხადებით ხეებს მოსახლეობა ძირითადად რეალიზაციის მიზნით, ან კიდევ მასზე ახვეული სუროს თვის ჭრის, რომელსაც პირუტყვის საკვებად იყენებენ. თუმცა აკრძალვის მიუხედავად ჭალის ტყეში პირუტყვი თავისუფლად გადაადგილდება. კიდევ ერთი რეინჯერი ზურაბ ყარალაშვილი ამბობს, რომ მუხის გარდა აკაციის მოჭრილი ხე რეინჯერებმა მანამდე იპოვეს, ვიდრე კანონდამრღვევი მას სახლში წაიღებდა.
ძირითადად გადაცემა ხეტყის მკვავნო ჭრა, ასლოვანი მუხები იჭრება აკაციის ნარგავი ხეები. ხალხი აღარ ჩერდება, უკვე ინდონეზია მისული ისე გათავხადებული ხალხი, რომ აღარ ზოგავენ არაფერს. კანონი მკაცრი არის, აჯარიმებენ ხალხს, მაგრამ ის ჯარიმა ადრესატამდე არ მიდის. ყოველდღურად გამეორება ხდება მისი, რამდენიმეჯერ დააჯარიმო, არავინ ყურადღებას არ აქცევს, იხდის თუ არ იხდის ის ამ ჯარიმას.
როგორც ბუნების დამცველები ამბობენ, ჰერეთის კარის ჭალის ტყის გარშემო 20-ზე მეტი დასახლებული პუნქტია, ტყეში შემავალი გზისა და ბილიკების გაკონტროლება კი რაოდენობის გამო შეუძლებელია. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლების ნაწილი გაზიფიცირებულია და ალტერნატიული ტყეკაფიც აქვთ, ჭალის ტყე მაინც ნადგურდება.
გაზები გაყვანილი აქვთ, პირველ რიგში ამ სოფლებში შემოიყვანეს გაზები და მაინც არის შვებიან ამ ტყეს. ყიდიან, რაში იყენებენ ყიდიან.
ხალხი უნდა დასაქმნეს, სხვა შემოსავალი უნდა გააჩნეს. სოფელს არაფერი არ გააჩნია შემოსავალი, რა უნდა გააკეთოს ხალხი. როცა გაღატაკებულია ხალხია, ოცილებლად რაღაცაზე ესეთ საქმეს მიმართავს. დასაქმებული რომ იყოს შემოსავალი ქონდეს, ოჯახის ჩენის უნარი ქონდეს, აღარ გააკეთებს მაგას.
როგორც ეროვნული სატყეო სააგენტოს დირექტორმა თორნიკე გვაზავამ განაცხადა, სოფელ ჰერეთის კარში ჭალის ტერიტორიაზე სამონადირეო მეურნეობისთვის მრავალწლიანი ლიცენზია აქვთ გაცემული, ამიტომ იურიდიულად მათ საქმიანობაში ჩარევის უფლება არ გააჩნიათ.
ამ საკითხთან დაკავშირებით საქმის ქურში ვარ. იურიდიულად ასე თქვა, არანაირი ვალდებულება არ გვაქვს, როცა უკვე ლიცენზია გაიცემა, მათ აკისრიათ ამ ტერიტორიის დაცვა. მაგრამ ჩვენ ყველანაირად გვერდზე ვუდგავართ და ვეხმარებით და ერთობლივად ვებრძვით ამ პრობლემას.
ბუნების დამცველები ამბობენ, რომ ასლოვანი მუხების გადარჩენის და ჭალის ტყეების შენარჩუნების ერთადერთი გზა გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის გამკაცრება.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მიზეზით ნადგურდება კახეთის რეგიონში, კერძოდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთის კარში ენდემური ჯიშის ასლოვანი მუხის ხეები, რა სასახელებს დაუდევრობის მიზეზად თავად ადგილობრივი მოსახლეობა, რა საბაბზე საუბრობს ის და რატომ ითხოვენ გარემოს დამცველები სახელმწიფოსგან კანონის გამკაცრებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, სამი ადამიანი დაშავდა თბილისში კინძმარაულის ქუჩაზე გაზ გასამართ სადგურზე მომხდარი აფეთქების შედეგად. მათგან ერთის მდგომარეობა შედარებით მძიმეა, ის დამწრობის ცენტრშია გადაყვანილი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია აზერბაიჯანელ კოლეგას ზაქირ ხასანოვს შეხვდა. აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრი საქართველოში იმყოფება გენერალური შტაბების უფროსების სამხრივი შეხვედრის ფარგლებში. გამწვანების სფეროში თბილისში არსებული ზოგადი ვითარება თბილისელების მიერ უარყოფითადაა შეფასებული. ამის თაობაზე ნათქვამია თბილისის მოსახლეობის საჭიროებების კვლევაში, რომლის პრეზენტაციაც 16 ოქტომბერს გაიმართა. კვლევა ჩატარდა სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. დამკვლევის ფარგლებში თბილისის მასშტაბით 3000 მოქალაქე გამოიკითხა. ამ გამოკითხვის მიხედვით მოსახლეობა ტრანსპორტის სფეროში არსებულ ვითარებას უფრო მეტად უარყოფითად აფასებს ვიდრე დადებითად. კერძოდ შეფასებათა 7 ქულიან სკალზე უარყოფით ველში 4 ქულაზე ნაკლები. შემდეგი საკითხები შევიდა: ტროტუარებზე მანქანების გაჩერება, გასაჩერებელი ადგილების რაოდენობა, სატვირთო ავტომანქანების მოძრაობა და მრავალსართულიანი სადგომების არსებობა. დღეს თბილისში მეტროს სადგური სახელმწიფო უნივერსიტეტი გაიხსნა. ეს დედაქალაქში მეტროს რიგით 23 სადგურია. მისი მშენებლობა 21 წლის განმავლობაში იყო შეჩერებული და 2015 წლის გაზაფხულიდან განახლდა აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის ღირებულება, საუბარია მშენებლობაზე, დაახლოებით 84 მილიონი ლარი იყო. თქვენს მოდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.